ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου του 1974, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Μιχάλη Αψερό, εχμάλωτο πολέμου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις συγκλονιστικές στιγμές της εχμαλωσίας του κατά τη διάρκεια της εισβολής. Κύριε Ψερέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε?
Και εγώ ευχαριστώ. Είμαι καλά. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και να μοιραστώ κάποιες στιγμές που έχω ζήσει στον πόλεμο.
Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να μιλήσουμε μαζί σας, αλλά έστω και σε αυτό το χρόνο που διαθέτουμε να μας πείτε μερικά πράγματα, γιατί έχετε δώσει και την ψυχή σας στα δραματικά αυτά γεγονότα της εισβολής, από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974. Πείτε μας μερικά πράγματα. Τι θυμάστε, κύριε Αψερέ, από αυτές τις στιγμές?
Κοιτάξτε, εγώ τότε ήμουν 20 χρονών, εκτελούσα τη θητεία μου και είχαμε πάρει οδηγία να πάμε μας πάρουν και Ρήνια. Πήγαμε και Ρήνια, εκεί καταλάβαμε ότι υπήρχε προδοσία. Είχαμε στήσει τους όλμους εκεί που έπρεπε να τους στήσουμε 5-6 χιλιόμετρα έξω από την Κερίνια και μετά μας έδωσαν οδηγίες και μας πήραν ένα χιλιόμετρο από το σημείο της απόβασης, ενώ οι όλμοι έπρεπε να χτυπούσαν από εκεί που μας είχαν πάρει στην αρχή. Αλλά εκεί καταλάβαμε ότι κάτι γινόταν, δεν υπήρξε άμυνα. Αν υπήρξε άμυνα σωστή, η Κερίνια, κάθε 50 μέτρα υπήρχε πυροβολείο το οποίο ήταν χτισμένο και αυτά πρέπει να ήταν επανδρομένα. Δυστυχώς τα πυροβόλα είχαν φύγει και είχαν πάει Λεμεσό. Δεν υπήρχε ένα πυροβόλο εκεί. Άρα ανοίξαμε τις πύλες και ο Τούρκος μπήκε. Οι μάχες ήταν άνοιξες. Εγώ βρέθηκα στην Κερίνια αφού είχαν σπάσει οι γραμμές. Τραυματίστηκα σε μια μάχη μέσα στην Κερίνια. Δίπλα μου σκοτωμένη. Εκεί που τραυματίστηκα έχανα τις αισθήσεις μου όλο το βράδυ. Πρωί ξύπνησα μόνο νεκρή δίπλα μου. Δεν ήξερα πώς να προχωρήσω παρακάτω. Από εκεί που τραυματίστηκα έψαξα, μπήκα σε ένα σπίτι, βρήκα έναν Τούρκο σκοτωμένο. Έφυγα από εκείνο το σπίτι. Ένα άλλο σπίτι δίπλα είχε ένα αμερικάνικη σημαία. Μπήκα εκεί. Έκανα μπάνιο, βρήκα μια αληφή, έγραφε για τραύματα, τη χρησιμοποίησα. Δεν ήξερα τι γινότανε. Την μια μέρα ήταν η ησυχία, ακούγονταν πυροβολισμοί κλπ. Την επόμενη ημέρα άκουσα στρατό να έρχεται κοντά μου. Βγήκα πάνω στο παντάρι του σπιτιού. Το όπλο μου εκεί που είχα τραυματιστεί είχε διαλυθεί. Δεν υπήρχε όπλο. Μέσα στο σπίτι είχα βρει ένα μαχαίρι καταδρομικό. Αυτή ήταν η προστασία μου. Βγήκα πάνω στο μπατάρι. Περίμενα να δω τι θα γίνει. Μπήκαν Τούρκοι από κάτω, μέσα στο σπίτι. Αναπολογήθησαν τα πάντα. Μιλούσαν κλπ. Αλλά δεν βγήκε κανένα πάνω. Μετά από λίγο έφυγαν αυτοί. Πήγα να κατέβω κάτω, άκουσα αυτοκίνητο έξω, ξανά μήνα πάνω. Τη δεύτερη φορά ήταν Τουρκοκύπρι. Έμπαινα μέσα στο σπίτι και έπαιρνα ό,τι είχε μέσα τηλεοράσει, ράδια κλπ. Τα μάζευαν. Οπότε κάτω το απόγευμα βραδάκι κατέβηκα κάτω, έπεσα το δωμάτιο, άφησα όλα όπως ήταν και κοιμόμουν μέσα στο ένα δωμάτιο. Την επόμενη μέρα βγήκα πάνω πάλι. Από την επόμενη μέρα ερχόντουσαν δύο οικογένειες, δύο τουρκάλες με τα μωρά, μαγείρευαν αυτές. Τα παιδιά έπαιζαν στα δωμάτια έξω και λοιπά. Το μεσημέρι έρχονταν οι σύζυγοι τους, έτρωγαν και φεύγαν. Ξέρετε ότι αυτοί μάζευαν πράγματα από άλλα σπίτια. Δεν ξέρω. Αυτό είχε γίνει για 4-5 μέρες. Από εγώ τραυματίστηκα την Τρίτη, μπήκα στο σπίτι. Τραυματίστηκα τη Δευτέρα, Τρίτη μπήκα στο σπίτι. Τετάρτη, από την Πέμπτη έρχονταν η οικογένεια αυτή μέχρι την επόμενη Τρίτη. Αυτό γίνονταν κάθε μέρα. Και την τελευταία μέρα τα παιδιά έπαιζαν και βρήκαν τα ρούχα μου ερωτωμένα, τα είχα βάλει για πάνω στο μάρι. Οπότε φωνάξαν τη μητέρα του Σάμνη, άμε, πήγαινε η μητέρα στο δωμάτιο. Τους έπιασε και έφυγε, κατέβηκα κάτω, είδα τα ρούχα μου απλωμένα. Οπότε κατάλαβα ότι φοβήθηκαν αυτοί, έφυγαν από εκεί και υποχρεώθηκα λίγο να προσπαθήσω να βγω έξω από την Γερίνια. Βγήκα έξω από την Γερίνια, αλλά κάπου στο κάτω από το Πέλαπας με συνέλαβα, μπορούσαν να με εκτελέσουν. Είχα ευχές, φάνηκα τυχερός.
Αυτές τις ώρες που ήταν να σας εκτελέσουν, τι σκεφτήκατε?
Όταν με συνέλαβαν είπα τελείωσε. Δεν πίστευα ότι θα με πάρουν εκμάλωτο και ότι θα ζούσα. Όταν είδα ότι ήταν απέναντι μου Τούρκοι, ό,τι κράτα κατάφυσα και έτρεξα, αυτοί δεν μου βάλαν. Φώναζαν γράφτα και δεν μου βάλαν γιατί ο δρόμος ήταν ελικοειδές και ήταν, υπήρχε άλλο στρατιώτες πιο πάνω και με βάλαν μέσα στη μέση, έτρεξα πίσω μου, με βάλαν στη μέση και με συνέλαβαν. Εκεί ένας Τούρκος ο οποίος μίλαγε αγγελία, ήταν, είχε κάνει Γερμανία, αυτό μου είπε τώρα, ξέρεις λέει μου, τι θα γίνει μου λέει. Θα με εκτελέσετε και αυτό μου λέει ο Shakespeare says to be or not to be. Και μου είχε μείνει αυτή, δηλαδή ξέρεις τι θα πάθεις.
Αυτό σας είπα.
Ναι, αυτό. Μετά με πήραν σε ένα στρατόπεδο κάτω από εκεί, δεμένα χέρια και μάτια. Ελευθέρωσαν τα μάτια, με έβαλαν μπροστά από κάποιους αξιωματικούς, μίλαγαν. Μετά ήρθε στρατιώτης, μίλησε τα μάτια, με πήραν από εκεί και με πήρε 5-10 μέτρα πιο μακριά και με γύρισαν και έφυγε. Εγώ περίμενα να με εκτελέσουν. Ήρθαν μετά από λίγη ώρα, μου χτύπησε φιλικά στον ώμο, σαν να μου έλεγε ότι κλείδωσε. Και με βάλαν σε ένα τζιπ, με πήραν πιθανόν στο Φρούριο γιατί υπήρχε γεννήτρια εκεί και μου είπαν και οι νιώτες που ήταν παιχνιδιώτες μαζί μου ότι γεννήτρια υπήρχε μόνο στο Φρούριο της Κερίνιας. Εκεί ήταν το Κολυκύπρι, με ρώταγαν τι είσαι στρατιώτης, από πού είσαι, από Λευκοσία και είχε στην Κερίνια να σπουδάζει Τούρκους και με χτύπαραν. Τα συγχωράνε δεν ξέρω. Ξυλομονή, μετά ξανά με έβαλα σε ένα ζιπ και με πήρα στην Αίρτα, σε μια μάντρα. Έκανα εκεί 2-3 μέρες, με έφεραν και 4 άτομα. Μετά έφεραν και κάποιους που είχαν πιάσει από τα σπίτια τους από το Πέλα Πάης. Έφεραν 168 άτομα από το Πέλα Πάης. Και μετά αυτούς τους πήραν στα χωριά τους. Εμένα με έφυσαν εκεί και με πήραν στο Σεράι, στη Λευκοσία. Με έφυσαν μυστικό και χωρίς νερό 3 μέρες. Μέσα μου αντρούμι 2 και 1. ζήταγαν κάποιοι νερό και δεν έβγαιναν οι φωνήτες. Και εγώ διψούσα, αλλά αφού οι άλλοι ζητούσαν και δεν έφερναν, δεν ζήτησα ούτε εγώ. Μας έλεγαν ότι θα γίνει, ότι κάνουν ανταλλαγή. Τελικά μας φόρτισε στα λεωφορεία και μας έβαλαν σε πλοία και μας πήραν Αδανά και Αμάρσια μετά. Είχα κάνει 3 μήνες εχμάλωτος.
Πόσο κάνατε, 3 μήνες, πόσο?
Είχα 3 μήνες.
Τρεις μήνες. Σε ποιο μέρος είσαστε στη εχμάλωτος?
Μας είχαν πάει Άδανα. Περιστώ να πω, για να πούμε στο πλοίο, ότι αν υπήρχαν προλόγια στα βρει λεφτά, μας τα μάζευαν, δεν άφησαν τίποτα πάνω μας. Στο αμπάρι μέσα, με δειμένα χέρια, μάτια, ακούγαμε τις μηχανές και δουλεύαν, δεν ξέρω τι γινόταν. Και ο ένας ρώταγε τον άλλον, αν βλέπει τι γίνεται. Αυτές οι οφέλους που ακούμε ρίχνουν κάποιους μέσα σε μηχανές, τι γίνεται. Δεν ξέραμε. Μας πήραν στην Μερσίνα. Στην Μερσίνα εκεί όχλος ακούγαμε. Δεν με τα ντυμένα μάτια και χέρια. Ακούγαμε πολύ κόσμο. Όταν μας έβαλα στα φορτηγά, χτυπούσαν στους μουσαμάδες απ' έξω οι Τούρκοι. Και μας πήραν στις φυλακές. Στις φυλακές μας ελευθέρωσαν τα μάτια, τα χέρια ελεύθερα. Βγάλαμε τα παπούτσια, τα βάλαμε μπροστά μας σε ένα διάδρομο. Μας κάταγε ένα στρατιώτης με το ένα χέρι πίσω. Και σε ένα διάδρομο 100-120 μέτρων, δεν ξέρω τι πόσο ήταν. Κάθε 2-3 μέτρα στέκονταν 2 στρατιώτες και κλωτιές, πουνιές, κονταχές. Μας χτύπαγαν μέχρι να μπούμε στο θάλαμο και στο θάλαμο δεν ξέραμε πού να κρατήσουμε. Πονούσε όλο το σώμα μας.
Δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές. Πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν περιγράφονται εύκολα.
Πάρα πολύ δύσκολες. Με 11 Αυγούστου είχαμε πάει Άδανα. Γύρω στις 26 με 27 του Αυγούστου μας έβαλαν σε τρένο και μας, για να μας μεταφέρουν στις φυλακές της Αμάσιας. Στην πορεία είχαν σπάσει τις γραμμές του τρένου και σε ένα χωριουδάκι του αξίου έβλεπες όλη τη διαδρομή, έβλεπες βράχους πήγια και έξω ρούχα να κρέμονται, δηλαδή ο κόσμος βρισκόταν 50-60 χρόνια πίσω από τον πολιτισμό. Στο χωριό που είχαμε σταματήσει, εκεί ο κόσμος μαζεύτηκε, μας έβλεπε σαν ζώα στο κλουβί. Περιμέναμε εκεί, έφεραν λεωφορεία για να μας μεταφέρουμε τα λεωφορεία, γιατί το τρένο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και σε μια πόλη, την Τοκάτ, μπήκαμε μέσα, μαζεύτηκε ο κόσμος, εμείς μέσα στα λεωφορεία. Μέσα στα λεωφορεία υπήρχαν και 2 στρατιώτες Τούρκοι, ένας μπροστά και ένας πίσω. Όταν μπήκαμε μέσα στην πόλη, ο όχλος μας επιτέθηκε με ξύλα, πέτρες. Οι Τούρκοι, οι στρατιώτες, φόρεξαν τα όπλα για να κλειδώσουμε. Εμείς πήγαμε κάτω από τα καθίσματα. Ο Ερυθρός Σταυρός μας είχε εγκαταγράψει και οι Τούρκοι ήταν υπεύθυνοι για τη ζωή μας. Έτσι μας προστάτευσαν και δεν άφησαν να γίνει κάτι. Μετά σε κάθε χωριό που μπαίναμε, η πόλη, έμπαινε ο στρατός, καθάριζε και μετά περνούσαμε εμείς και μας πήραν στην Αμάσια. Τρεις μήνες εχμάλωτοι, κάναμε μία φορά ή 2 φορές μπάνιο. Παγιδό να μην τα πω. Η διαβίωση εκεί σκληρή και να μην τη θυμόμαστε.
Και πότε απελευθερωθήκατε, κύριε Ψερέ?
Μας έφεραν γύρω στις 25 Οκτωβρίου, μας έφεραν πίσω με πιο ανθρώπινες συνθήκες. Ήμασταν στο πλοίο, δεν ήμασταν δεμένα χέρια μάτια, κυκλοφορούσαμε στο αμπάρι. Μας έφεραν και ρίγκαν και μας πήραν στη λευκουσία στις αποθήκες του Μπαγκλήρη και μας έκαναν σε τρεις δόσεις, μας απελευθέρωσαν για να ανταλλαγή εχμαλώδω. Εγώ απελευθερώθηκα 27 Οκτωβρίου του 1974.
27 Οκτωβρίου του 1974.
Μάλιστα.
Είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής σας? Καταλαβαίνουμε, κύριε Ψερέ.
Συγγνώμη.
Παρακαλούμε, παρακαλούμε.
Η δική μου μέχρι γνώμενο για μέχρι που όταν είχα πάει στη Μάντρα, μίλησε από τον Μπεράκη και ενώ με έψαχνα στρατόπεδα, άλλοι τους είχαν πει ότι λάζω με το πόδι μου, άλλοι το χέρι μου, γιατί είχα τραυματιστεί με το πόδι μου, δεν πατούσε και λοιπά, το σημαντικό ήταν εκεί, αλλά και από τα αέρια το αυτί μου έτρεχε τρεις μήνες, έτρεχε πιο, αλλά δεν πήγα σε γιατρό. Τελικά έχασα την ακοή μου. Το χειρότερο για μένα ήταν η ακοή. Αυτό το θέμα για να θυμούμε εκείνες τις κακές στιγμές. Άλλοι σκοτώθηκαν, εγώ είμαι στους τυχερούς. Έζησα. Και έκανα οικογένεια και ζω.
Ζείτε. Και τα λέτε και στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας και σε όλους.
Ναι. Τα θυμόμαστε κάποιες φορές, παρόλο που και πολλές φορές και βράδια έρχονται μήνες 20 χρονών σε εκείνο το σπίτι, μέρα νύχτα εκεί ήμουν. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η επόμενη μέρα, τι θα γινόταν.
50 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή, κύριε Ψερέ, πείτε μας έτσι ένα λόγο κλείνοντας, τι έχετε στο μυαλό σας και τι θα θέλατε να γίνει?
Εύχομαι τέτοιες στιγμές ξανά για μας να μην υπάρξουν για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ο πόλεμος δυστυχώς είναι καταστροφή. Εύχομαι να μια λύση, δεν ξέρω τι, αλλά όχι ξανά πόλεμος. Αυτό εύχομαι, να μην ζήσουν τα παιδιά μας τέτοιες στιγμές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψερέ, για τις στιγμές αυτές τις συγκλονιστικές που ζήσατε και μας περιγράψατε εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ψερέ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω και εύχομαι η Κύπρος μας να βρεθεί ο τρόπος να αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ να λυθούν. Να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.